Vi ste uz SBS na Srpskom. SBS na Srpskom, ja sam Biljana Ristić. Letnji meseci u Srbiji su tradicionalno obeleženi obiljem manifestacija. Kroz istoriju Srbija je uvek bila zemlja svetkovina, slavljenja kulture, muzike, izvrsne hrane. U kojoj meri se održala tradicija zajedničkog okupljanja, koje manifestacije slove za najpoznatije i najpopularnije, kakav je njihov istorijat? Kako se ovog leta u Srbiji ljudi vesele i slave život? Šta odrednica kulturno leto, koja se organizuje u svakom gradu, svakoj banji, na svakoj srpskoj planini, nudi svojim žiteljima, gostima, turistima? O svemu tome u razgovoru sa Mijom Nikolić. Mija, dobar dan, recite nam na početku više o tome u čemu se ogleda tradicija letnjih manifestacija u Srbiji.
U Srbiji se tradicija letnjih manifestacija i okupljanja održala do današnjih dana i ogleda se u velikom broju festivala, vašara, kreativnih dešavanja koje imaju cilj da slave život, znanje, talenat, umeće, da zabave narod, proizvedu prijatnost, dobru energiju, ali i da neguju znanje, ukus, razvijaju svest. Uprkos svim poteškoćama koje je pred Srbiju postavljala burna istorija balkanskih prostora, stanovnici ovdašnje od davnina su znali da se vesele i okupljaju, a veliki broj manifestacije festivala i ovog leta održava se u svakom delu naše zemlje. Najposećeniji su gastronomske, kulturne, sportske, muzičke, narodne i etno manifestacije. Prva prava manifestacija u Srbiji vezuje se za Vukov sabor u Tršiću kod Loznice i za 1933. godinu. Vukov sabor se održao i do današnjih dana i od tada do dana Srbije je izrasla u domaćina nekih od svetski poznatih festivala, dobitnika brojnih priznanja, koji ne samo leti, već tokom cele godine okupljaju i stanovništvo ovdašnje i ljude iz čitavog sveta. Kao zemlja smeštena na tački ukrštanja i sudaranja civilizacija i carstava, Srbija je imala priliku da se njena kultura i tradicija razviju u neobičan spoj nespojivog, a isto su doživjela i tradicionalna srpska jela, pa je ovdašnja hrana postala nesvakidašnja sinteza orijentalnih nota i zapadnoevropskih specijaliteta. Gotovo da i nema dela zemlje u kom se ne organizuje neka manifestacija posvećena lokalnim đakonijama na koje su meštani ponosni. Tako su opšte poznati Leskovačka roštiljijada, Kupusijada u Mrčajevcima, Sremska kulenijada, Slaninijada u Kučevu, Kobasitijada u Turiji. Istina je da se u Srbiji dobro jede, ali se od vajkada posebna pažnja posvećivala i kulturnim manifestacijama. Veliki broj njih je dobio titulu najposećenijih događaja u čitavom regionu, ali i šire. A kalendar umetničkih događaja decenijama važio za impresivan.
Mija, evo mi zazubice rastu. To sve što ste rekli zvuči baš kao u Balaševićevoj pesmi, ali se neka dobro jelo baš. A recite nam, koje su od tih manifestacija poznate van granica zemlje i koji festivali su najposećeniji?
U čuvenju i van granica Srbije poznati su Fest, manifestacija međunarodnog karaktera, Bitev, to je Beogradski internacionalni pozorišni festival, Novosadsko sterijino pozorje, Kustendorf, relativno mlad festival filma i muzike koji se održava u etnoselu Drvengrad na obroncima Zlatibora, Internacionalna noć muzeja sa preko 400 raznolikih događaja i izložbi u gradovima širom Srbije, Festival scenarija u Vrnjačkoj banji. Najpopularnije sportske manifestacije su Beogradski maraton, Drinska regata, Ljubičevske konjičke igre, a kao zemlja košarke, tenisa i vaterpola, Srbija je često dobijala počast da bude domaćin brojnih važnih internacionalnih sportskih takmičenja. Muzika je također neizbrisiv deo kulture i svakodnevnog života Srbije. Neki od brojnih raznovrsnih muzičkih festivala spadaju u najposećeniji u Evropi i nude raznovrsne žanrove od roka i modernog tehno zvuka do tradicionalne muzike, džeza i klasične muzike. Najveći muzički festival u regionu Exit, koji je održan od 10. do 14. jula, je od svog nastanka početkom milenijuma posetilo oko 4 miliona ljudi iz više od 60 zemalja sveta. Beogradski Beer Fest svakog avgusta poseti prosečno 500.000 ljudi. Love Fest u Vrnjačkoj banji se također održava u avgustu i poseta se meri desetinama i stotinama hiljada ljudi, a popularni su još i Dragačevski sabor trubača, gde se svakog avgusta Kli je skoro milion posetilaca, Jazz festival Nišvil koji traje od 95. i Zaječarska gitarijada koja se isto održava leti u julu ili avgustu. Međunarodnim i etno manifestacijama koje od zaborava čuvaju sećanja na pravila i obrede, najposećenije su letnja kosidba na Rajcu, posle koje se ručak od tradicionalnih jela služi na ćilimima i belim čaršafima, Vaskršnja, Tucanijada u Mokrinu, Karlovačka berba grožđa koja se organizuje svake godine krajem septembra i početkom oktobra, a prethodio je Župska berba u Aleksandrovcu, ove godine zakazana od 12. do 15. septembra.
Mija, bilo bi zanimljivo znati da li su neki od festivala doživjeli preobražaj u smislu da su promijenili sadržaj, namenu u skladu sa aktualnim trendovima, ili je tradicija jača od promjena?
Prema pisanju portala Direktno, u Inđiji svakog leta posljednje 24 godine održava se festival kulturnog stvaralaštva Scena Fest, osnovan kao desetodnevna manifestacija u organizaciji kulturnog centra na kojoj su širom grada, na raznim lokacijama održavane pozorišne predstave, filmske projekcije, izložbe, koncerti renomiranih sastava rock scene. I bio je vrlo cenjen, a onda je 2021. promenjen koncept. Velikane glumišta, predstave vodećih teatara, zamenili su folk pevači, filmske projekcije i izložbe su ukinute, a umjesto zvezda rock scene krenuli su nastupi, kako Direktno tvrdi, miljenika vladajuće strukture. Novac koji Inđija izdvaja za ovu manifestaciju drži se u tajnosti, a aduti ovogodišnjeg Scena Festa su Jelena Karleuša i Dragana Mirković, dok u ostalom delu programa su planirani koncerti pravoslavne etnomuzike. Prošlogodišnji festival je građane Inđije koštao 18 miliona dinara, koliko je ove godine namenjeno za izvođače, portal Direktno nije uspeo da sazna. Koncerti folk pevača posljednjih godina postali su obavezni deo manifestacija raznih vrsta širom Vojvodine. U Subotici će povodom Dana grada 1. septembra pevati Jelena Karleuša. U Temerinu je na Dan opštine nastupala Dragana Mirković. U Kuršumliji za tri koncerta planirana tokom kulturnog leta 2024. Opština će platiti oko 55.000 evra, a tom iznosu treba dodati 8.500 evra troškova kulturno-tehničke realizacije. Najskuplje je plaćen koncert Svetlane Cece Ražnatović, oko 40.000 evra. Turistička organizacija Kuršumlije navodi da su izvođače birali na osnovu sprovedene ankete, a cilj je da ova opština u što kraćem roku, kako saopštavaju, postane prepoznatljiva i jedna od najposećenijih turističkih destinacija na nacionalnom i regionalnom nivou, piše portal Direktno.
Da, ovog leta čini se u Srbiji ima raznih manifestacija po principu za svakog po nešto, jel tako?
U Srbiji ovog leta i jeseni sve u svemu ima svakojakih manifestacija za svačiji ukus. Programi su poznati od gastronomskih, kulturnih, sportskih do muzičkih, narodnih i etno manifestacija. Bogato kulturno leto najavljuju na Zlatiboru, u Donjem Milanovcu, Vranju, Kraljevu, Smederevu, u Vrnjačkoj banji. Tudio.
Hvala Mija. Ako i vi idete na neki od festivala, želim vam lep provod uz lepu muziku i obilje hrane. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ostanite sa nama.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.